Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Oligarch's Wealth and Power in the New Russia karya David E. Hoffman adalah karya non-fiksi sejarah politik dan ekonomi tentang perubahan Rusia setelah Uni Soviet runtuh. Buku ini mengikuti lahirnya kelas oligark, yaitu pengusaha yang dalam waktu singkat memperoleh kekayaan luar biasa sekaligus pengaruh besar atas negara pada era Boris Yeltsin. Hoffman, mantan kepala biro The Washington Post di Moskwa, tidak menyajikan privatisasi sebagai proses teknis semata. Ia memperlihatkan bagaimana lemahnya negara, aturan yang belum mapan, akses ke informasi, jaringan politik, perbankan, dan kepemilikan media menjadi sumber kekuasaan. Dengan membangun narasi melalui tokoh seperti Boris Berezovsky, Mikhail Khodorkovsky, Vladimir Gusinski, Alexander Smolensky, Yuri Luskov, dan Anatoly Chubais. Buku ini menghubungkan ambisi pribadi dengan krisis institusional yang lebih luas. Rentangnya mencakup liberalisasi awal dekade 1990-an, transaksi loans for shares, pemilu 1996, krisis finansial, hingga kemunculan Vladimir Putin. Tujuan utamanya adalah menjelaskan bagaimana kapitalisme Rusia tumbuh dalam keadaan sangat tidak setara dan sangat politis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, privatisasi cepat menciptakan peluang, tetapi tidak membangun pasar yang setara. Salah satu pokok terpenting buku ini adalah perbedaan antara memindahkan aset negara ke tangan swasta dan membangun ekonomi pasar yang sungguh kompetitif. Setelah keruntuhan Uni Soviet, Rusia menghadapi negara yang kekurangan uang, struktur hukum yang rapuh, serta perusahaan besar warisan Soviet yang nilainya sangat sulit ditentukan. Dalam keadaan itu, privatisasi berlangsung cepat dan membuka celah besar bagi pihak yang memiliki modal awal, informasi, serta kedekatan dengan pusat kekuasaan. Hoffman menunjukkan bahwa kekayaan oligark tidak dapat dijelaskan hanya dengan bakat berdagang atau keberanian mengambil risiko. Keunggulan mereka juga datang dari kemampuan memasuki ruang yang belum diatur dengan jelas, menguasai arus uang, dan berhubungan dengan pejabat yang mengambil keputusan penting. Skema loans for shares menjadi lambang masalah ini. Pemerintah memperoleh dana atau dukungan. Sementara kepemilikan atas perusahaan, sumber daya yang strategis berpindah dengan harga yang dipandang sangat rendah dibandingkan nilai potensialnya. Buku ini tidak menyederhanakan keadaan sebagai sekadar pencurian oleh individu tertentu. Ia memperlihatkan tekanan fiskal dan politik yang dihadapi pemerintah. Namun, konsekuensinya tetap jelas, yaitu pasar terbentuk dengan titik awal yang sangat timpang. Pelajaran analitisnya adalah reformasi ekonomi tanpa aturan transparan, pengawasan yang kuat, dan peradilan yang dipercaya publik dapat mengubah liberalisasi menjadi konsentrasi kepemilikan. Kedua, kekayaan oligark bergantung pada hubungan timbal balik dengan negara. Hoffman menggambarkan oligarki Rusia bukan sebagai kelompok bisnis yang berdiri di luar negara, melainkan sebagai hasil pertautan erat antara bisnis dan kekuasaan politik. Para tokoh dalam buku ini membutuhkan keputusan negara untuk memperoleh lisensi, akses kredit, perlindungan aset, atau posisi yang menguntungkan. Sebaliknya, para pejabat dan lingkaran Yeltsin membutuhkan uang, jaringan, saluran komunikasi, dan dukungan politik dari para pengusaha ketika legitimasi pemerintah melemah. Hubungan ini paling terlihat menjelang pemilihan presiden, Sonsapisal. Kepentingan bisnis besar dan kelangsungan politik Yeltsin saling terkait, sehingga batas antara dukungan elektoral, pengaruh media, dan kepentingan ekonomi menjadi kabur. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa masalah utamanya bukan semata adanya orang kaya yang memengaruhi politik, sesuatu yang juga ditemukan di banyak negara. Masalah yang lebih mendasar adalah ketika institusi publik belum cukup mandiri untuk menetapkan aturan yang berlaku sama bagi semua pihak. Dalam kondisi tersebut, akses personal dapat lebih menentukan daripada prosedur resmi. Hoffman juga memperlihatkan bahwa hubungan semacam itu tidak selalu stabil. Saat pusat kekuasaan berubah, perlindungan yang sebelumnya tersedia bisa hilang, dan kekayaan yang tampak kokoh menjadi rentan. Dengan demikian, buku ini menempatkan oligarki sebagai sistem ketergantungan politik, bukan hanya kategori kekayaan pribadi. Ketiga, media menjadi instrumen kekuasaan dalam persaingan bisnis dan pemilu. Buku ini memberi perhatian besar pada kepemilikan media karena televisi dan surat kabar pada Rusia dekade Nelitalongsacalontuan bukan hanya usaha komersial. Media juga merupakan alat untuk membentuk persepsi publik, melindungi kepentingan pemilik, menyerang lawan, dan memengaruhi arah politik. Peran Boris Berezovsky dan Vladimir Gusinski memperlihatkan mengapa penguasaan atas saluran informasi mempunyai nilai yang melampaui pendapatan iklan. Ketika persaingan antar pengusaha bertemu dengan persaingan antar faksi politik, pemberitaan dapat menjadi bagian dari perebutan kekuasaan itu sendiri. Hoffman mengaitkan fenomena tersebut dengan pemilu Presiden Nelly Ponosnosostolosamesiles, ketika masa depan pemerintahan Yeltsin dipandang terkait langsung dengan kepentingan kelompok bisnis besar. Analisis ini penting karena menunjukkan bahwa demokrasi prosedural, seperti pemilu dan kebebasan pers formal, tidak otomatis menghasilkan arena publik yang seimbang. Bila sejumlah kecil pemilik mampu mengendalikan jangkauan informasi utama, mereka memiliki kapasitas tidak proporsional untuk menentukan isu, citra tokoh, dan batas perdebatan. Buku ini juga menghindari gambaran bahwa media hanya digerakkan oleh satu motif. Ada ambisi pribadi, persaingan antar pemilik, kepentingan bisnis, dan kekhawatiran terhadap kembalinya kekuatan politik lama. Namun, hasil akhirnya tetap memperlihatkan rapuhnya otonomi media ketika struktur kepemilikan sangat terkonsentrasi dan perlindungan institusional terhadap independensi redaksi masih lemah. Keempat, krisis finansial 1994 menguji rapuhnya imperium yang dibangun lewat utang. Krisis finansial Rusia tahun 1994 menjadi titik uji bagi sistem yang digambarkan Hoffman. Sebelum krisis, banyak kelompok bisnis tumbuh melalui perbankan, pinjaman, transaksi aset, serta hubungan dengan negara yang sedang membutuhkan pembiayaan. Pertumbuhan itu sering tampak sangat besar, tetapi tidak selalu ditopang oleh tata kelola yang kuat, modal yang cukup, atau pengawasan risiko yang memadai. Ketika rubel jatuh dan Rusia gagal memenuhi kewajiban utangnya, kelemahan yang sebelumnya tertutup oleh ekspansi cepat menjadi terbuka. Nasib bank SBS Agro milik Alexander Smolensky yang runtuh dalam krisis menjadi contoh penting mengenai betapa cepatnya kekuasaan finansial dapat menyusut. Bagi Hoffman, krisis bukan sekadar tatar ekonomi. Krisis memperlihatkan bahwa banyak kekayaan pada era itu berdiri di atas struktur yang bergantung pada kepercayaan utang. Akses istimewa dan kestabilan politik yang tidak terjamin, dampaknya juga meluas melampaui para taipan. Krisis memperdalam ketidakpastian bagi masyarakat yang telah mengalami penurunan tajam dalam keamanan ekonomi sejak transisi dimulai. Meski fokus buku terutama pada elit, episode ini menjelaskan mengapa narasi tentang keberhasilan kapitalisme awal Rusia tidak dapat dipisahkan dari kerentanan sosial dan fiskal. Secara lebih luas, buku ini memperingatkan bahwa pertumbuhan berbasis leverage dan kedekatan politik dapat menghasilkan kekayaan besar, tetapi tidak dengan sendirinya menciptakan sistem ekonomi yang tahan guncangan. Terakhir, naiknya Vladimir Putin mengubah syarat hubungan antara bisnis besar dan Kremlin. Bagian akhir buku menempatkan kemunculan Vladimir Putin sebagai perubahan penting dalam keseimbangan antara oligark dan negara pada masa Yeltsin. Para pengusaha besar dapat tampil sangat terbuka dalam politik, memengaruhi keputusan, memiliki media, dan bertindak sebagai pemain utama dalam pertarungan elit. Hoffman menunjukkan bahwa pola itu menciptakan kekuatan yang besar, tetapi juga menghasilkan ketidakstabilan dan persaingan yang sulit dikendalikan. Ketika Putin naik, pertanyaan utamanya bukan apakah kekayaan besar akan lenyap, melainkan siapa yang menentukan batas bagi kekayaan tersebut. Peralihan ini membantu menjelaskan bahwa oligarki tidak identik dengan negara yang lemah saja. Negara yang kembali terkonsolidasi dapat membatasi oligark tertentu, sambil mempertahankan atau membentuk kembali hubungan istimewa dengan kelompok bisnis yang lebih patuh. Karena itu, buku ini berguna untuk membaca asal-usul konfigurasi kekuasaan Rusia kontemporer tanpa menganggap peralihan tersebut sebagai pemutusan total dari dekade Nemun Selama Setang Pelipaan. Banyak sumber kekayaan jaringan dan konflik berasal dari periode sebelumnya, tetapi aturan politiknya berubah. Analisis Hoffman menekankan sifat kondisional dari kekuasaan bisnis dalam sistem dengan lembaga hukum yang belum sepenuhnya independen. Kekayaan dapat memberi pengaruh besar ketika penguasa membutuhkannya, tetapi dapat menjadi sasaran ketika pusat kekuasaan memutuskan untuk menegaskan kendali. Ini menjadikan akhir buku sebagai studi tentang sentralisasi negara, bukan sekadar kisah jatuh bangun para miliarder, kesimpulannya. The Oligarchs paling layak dibaca oleh pembaca yang ingin memahami sejarah Rusia pasca Soviet, ekonomi politik, privatisasi, peran media dalam pemilu, atau hubungan rumit antara pengusaha besar dan negara. Buku ini juga bermanfaat bagi mahasiswa, jurnalis, analis kebijakan, dan pembaca umum yang ingin melampaui istilah oligark sebagai label sederhana bagi orang sangat kaya. Manfaat intelektual utamanya adalah kerangka untuk melihat bahwa konsentrasi kekayaan tidak muncul hanya dari pasar. Ia dapat dibentuk oleh desain reformasi, kekosongan hukum, krisis fiskal, akses terhadap informasi, serta aliansi politik yang berubah cepat. Pembaca juga memperoleh pemahaman yang lebih konkret tentang mengapa institusi seperti pengadilan independen, regulasi perbankan, transparansi kepemilikan, dan media yang otonom penting dalam masa transisi ekonomi. Yang membedakan karya Hoffman dari banyak buku tentang Rusia tahun Niwilu Pelangsa Stelomuluan adalah perpaduan antara pelaporan mendalam, biografi tokoh, dan penjelasan struktural. Buku ini tidak berhenti pada kronologi kebijakan atau potret sensasional para miliarder. Melalui kehidupan dan persaingan sejumlah figur utama, Hoffman memperlihatkan cara keputusan yang tampak teknis dapat mengubah distribusi kekayaan dan kekuasaan nasional. Pada saat yang sama, pembaca perlu menyadari keterbatasannya. Fokus yang kuat pada elit membuat pengalaman sehari-hari warga Rusia tidak selalu menjadi pusat narasi. Namun justru sebagai studi tentang orang-orang yang berada dekat dengan pusat keputusan, buku ini tetap menonjol. Ia menjelaskan mekanisme pembentukan oligarki dengan detail naratif yang jarang dicapai oleh survei sejarah politik yang lebih umum. Jika Anda ingin mendukung David Hoffman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.